Rămân în continuare intrigat și entuziasmat de inventivitatea, ingeniozitatea oamenilor simpli. America este țara spiritului practic. Ăsta nu e metalic, m-a ajutat mai mult și atunci a trebuit să scot aici. E foarte greu să pui două lucruri metalice împreună. Nu stau. Asta este o lanternă, acesta este metal. La veioza de lângă pat, care e din metal, au atașat cei care au fost înainte de mine această lanternă. Dar e greu să o pui de metal. N-ai cum să o pui metal, pe metal nu stă. Nu stă. Și atunci un băiat inteligent, cu spirit practic, a brevetat ceva. Este o bucățică de ceva. Are pe ea numărul de brevet, tot business. Este o bucățică de magnet. O pui pe orice metal, formă ei alt metal, îl pui și stă. Și stă, acolo stătea. Stă împreună. Extraordinar. Stă împreună. Este o bucățică de magnet, atât. Ea rezolvă problema a alte două bucăți care altfel nu stau împreună. Și am zis, extraordinar, ce om inventiv, ce idee, domnule, ce idee. Și astfel, asta poți să o agăți absolut oriunde, cu o bucățică de magnet care ține împreună alte două bucăți. Le aduce împreună. E adevărat că cel din înaintea mea a fost un om de știință și ca orice om de știință a uitat, distrat fiind asta la veioză și am luat-o. Am luat-o, de ce să o las acolo, că e bun de material didactic. Am luat-o să o duc la Los Angeles și să spun fraților, cred că asta are nevoie Dumnezeu în bisericile noastre, oameni care să funcționeze ca încheieturi în trupul acesta lui Dumnezeu, să poată să-i țină pe ceilalți împreună. Dumnezeu, prin Domnul Iisus, are planul acesta să-și adune în unul, în sine însuși, lucrurile de sus, cele de pe pământ, cele de sub. Într-unul singur, în Hristos. Dumnezeu a plecat, într-un anumit sens, să recupereze lucrurile pierdute, lucrurile cu care nu s-ar putea uni în mod normal, din cauza păcatului. Domnul Iisus este magnetul acela pe care Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră, este mic, este neînsemnat, este nebăgat în seamă în istorie. Dar prin el Dumnezeu reușește să ne aducă iarăși la sine. Acesta este subiectul meditației mele din seara aceasta și vă rog să deschideți Biblia la pagina 995 și să ne uităm un pic la Dumnezeul compasiunii. Înainte de a vorbi, aș vrea să vă spun că am fost într-un magazin la prânz, eram la articolele sportive și am văzut trei tineri foarte americani îmbrăcați așa știți cum dumneavoastră. Eu eram la costum cu cravată, ei, și nu știu, eu eram ne la locul meu, ei erau ne la locul lor. În orice caz, ei erau mai acasă în setul lor, la sportiv, decât mine, așa îmbrăcat. Și fără să vreau, se jucau cu o șapcă. Și aruncau de la unul la altul. Și am zis, băi, ce tine. Uite și aici în magazin nu sunt serios. Nici prezența unui om serios ca mine nu influențează. Și la un moment dat, unul dintre ei îl întreabă pe celălalt, mai durdiului, așa, zice, ce faci după masă? Stai ca un hidden și te uiți la meci? Hidden înseamnă păgân. Zice, stai acasă și te uiți la finală, la Super Bowl? Celălalt zice, nu, după masă sunt în biserică. Am tras cu urechea. Și zice, anul acesta n-am văzut decât un singur meci, și ăla n-a fost de fotbal. Nu mai lipsesc de la biserică niciodată. Le spune celorlalți, dar voi ce faceți? Și ei spun, și noi tot în biserică. Am zis, și eu care credeam că sunt omul serios între ei. Laud pe Dumnezeu care ne atrage mai mult decât orice alt lucru și suntem, iată, împreună la picioarele Lui. Aș vrea să vă uitați în primul rând la text, apoi aș vrea să-L urmărim împreună pe Domnul Iisus ca Dumnezeu al compasiunii. Și o să vedem imediat ce înseamnă și cum se manifestă. Dacă vă uitați la capitolul 7, el ne-l arată pe Domnul Iisus în situații de criză ale altora, rezolvându-le problemele. De la versetul 1 la versetul 10 îl vedem pe Iisus ajutând sau rezolvând criza unui sutaș, deci este un păgân, un roman, care avea un rob bolnav pe care îl iubea. Domnul Iisus se implică în viața lui. Pe urmă îl vedem trecând pe un drum la Nain, Capernaum e foarte aproape de Nain, și un cortegiu funerar. Duceau la cimitir fiul unei văduve. Asta înseamnă că femeia aceea rămânea singură. Se uită, vede toată tragedia, pierduse un soț și acum este o mamă care își plânge copilul. Și cumva din adâncurile lui iese o revărsare de bunătate. Și spune cortegiului, stai. Și el care era rabin și el care era iudeu, pune mâna pe raclă. Nu întâmplător lucru, spune, pune mâna pe raclă. Noi am reluat citirea Bibliei anul acesta și eu sunt la Leviticul. Niciun evreu nu avea voie să se atingă de ceva mort. Era necurat. Dar este ca o explozie, ca o revărsare de bunătate care iese din el și spune, femeia asta nu poate să rămână în starea în care este. Nu știu. Vom reveni la ea. Poate că în ea Domnul Iisus o vede pe mama lui care va sta la cruce într-o bună zi și își va vedea copilul plângând. Și în femeia aceasta văduvă, o vede pe mama lui văduvă care va plânge odată pentru fiul ei. Și nu poate să treacă mai departe. Și spune, stați. Și îl învie și îl dă înapoi. Se duce vestea despre el. Și al treilea care este ajutat de Domnul Iisus în capitolul 7 este un titan. Unul a fost păgân, aici o femeie singură. De data aceasta este un titan. Cu cine să-l comparăm? Nu avem cu cine să-l comparăm. Pentru că însuși Domnul Iisus ne spune de la versetul 24 la 29, vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare! Ioan se clatină. Era puțin mai mare, cu 6 luni decât Iisus. Era un verișor de-a lui Iisus, dar era în același timp înainte mergătorul. El botezase la Iordan, văzuse cerul deschizându-se. Dar acum, din tot programul mesianic, nu se întâmplă nimic. Și Ioan e în pușcărie. Și Ioan simte că cineva vrea să ia viața. Și Ioan în pușcărie se clatină. Și la privirea aceasta unuia care se clatină, Domnul Iisus spune să nu vă închipuiți că e mic pentru că se clatină. Toți oamenii se clatină. Și e adevărat, e mare, e cel mai mare, dar se clatină. Dar s-au clatinat și alții mai mult ca el. Ce să spun, vă aduceți aminte de Ieremia? Când a intrat în presa lui Dumnezeu, Ieremia a ajuns să blasteme ziua în care s-a născut. Ce clătina, ăla s-a frânt. Vă aduceți aminte de alt titan, de Iov, când a intrat în presa lui Dumnezeu, a ajuns și el să blasteme ziua în care s-a adus părinților lor a lui vestea că s-a născut un prunc de parte bărbătească. Mare scofală, spune el, blestemată să fie ziua în care m-am născut, s-o cuprindă întunericul. Mai bine nu mă nășteam, sau mai bine mă nășteam mort, o stârpitură, decât așa o viață cum duc. Este un păgân care are un rob bolnav. Este o femeie singură. De data aceasta este un titan, Ioan Botezătorul. Trimite veste din pușcărie. Ești tu acela? Nu rostește cuvântul, e cuvânt mare. Ești tu Mesia? Nu spune. Deci ești tu acela? Tot poporul știa despre cine e vorba. Și Domnul Iisus îl ajută trimițându-i pe oamenii aceștia înapoi cu vestea realității despre ceea ce se întâmplă, despre lucrare. Și cumva îi spune lui Ioan, Ioan, de ce să-ți spun vorbe? Vorbe știi, profeții știi. Tu ai nevoie să vezi că ceva se întâmplă. Și pentru că nu se întâmplă cu tine, ai ajuns la părerea că nu se mai întâmplă deloc. E bine, vreau să spun că se pot întâmpla lucruri și fără tine. Duceți-vă și spuneți lui Ioan. Muții vorbesc, surbii aud, orbii văd. Leproșii sunt vindecați, morții sunt înviați. Fără tine, Ioan. Fără tine. Oricât ai fi tu de mare, există un Dumnezeu și mai mare, care își are planurile lui fără cel mai mare om născut din femeie. Pentru că niciun om nu este indispensabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să lucreze cu toți, poate să lucreze cu oricine, poate să lucreze fără nimeni. Absolut oricine. Duceți-vă și spuneți ei acesta lui Ioan. Și Domnul Iisus îi dă o lecție acestui mare om al lui Dumnezeu, care avea foarte curând să treacă la Domnul, și apoi se întoarce către popor și ține o predică extraordinară despre importanța lui Ioan și despre nestatornicia oamenilor, care atunci când le spui vești bune nu zâmbesc și atunci când le spui vești rele nu plâng, și spune: a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin, om serios, om solemn, om aspru, și a zis: are drac, versetul 33. A venit Fiul Omului la cealaltă extremă, mâncând, bând, bucurându-se cu oameni, stând cu vameșe și cu femeile stricate. Și ziceți: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Există o înțelepciune în tot ce face Dumnezeu, chiar dacă pentru unii dintre voi Dumnezeu nu are niciodată dreptate. Și apoi urmează încheierea capitolului 7, de fapt pasajul care le completează pe toate cele trei dinainte, Dumnezeul compasiunii. Iisus Hristos intră în casa unui fariseu, invitat împreună cu alți dintre farisei, așezut la masă, și în timp ce ei erau acolo, a venit o femeie de condiție, n-aș spune îndoielnică, condiția era foarte limpede, era o femeie de foarte proastă condiție. Intră, se aruncă la picioarele Domnului Iisus, plânge și plânsul ei se transformă în niște izvoare de lacrimi cu care îi ude picioarele și apoi cu părul capului ei îi le șterge. Și omul acesta nu mai înțelege nimic. Și la sfârșitul capitolului, Duhul lui Dumnezeu prin Luca arată trei personaje. Fariseu, Domnul Iisus și femeie. O femeie nenorocită, un om cu duh de dreptate și de judecată și un Dumnezeu al ceea ce eu numesc compasiune. Ce înseamnă compasiune, frați și sorori? Pasiune vine din limba latină, nu? Înseamnă suferință. Pasiune, limba latină. Compasiune înseamnă să suferi împreună cu cineva. Să iei durerea altuia și să o așezi în inima ta. De fapt, cea mai bună definiție a compasiunii sau, dacă vreți, milă, este aceasta. Durerea ta în inima mea. Și Isaia spunea de Domnul Iisus că El a venit să ia asupra Lui toate durerile și boalele și suferințele noastre. Compasiune înseamnă să te uiți la celălalt cu ochii cu care îl vede Dumnezeul iubirii. Este o floare rară pe pământ. Vreau să vă spun că ea nu crește decât acolo unde au trecut pașii Domnului Iisus, altfel nu crește. În mod normal, fiecare ne uităm la noi, ne purtăm poverile noastre și nu avem timp. Nu că n-am vrea, am vrea să fim buni cu alții, dar n-avem timp. Compasiunea crește acolo unde au trecut pașii Domnului Iisus Hristos. Și mi-aduc aminte când am plecat în Rusia, acum câțiva ani, era încă comunism la noi în România, dar fratele Țon ne-a trimis pe Petrică la Scău și pe mine în misiune în Rusia și pe urmă eu m-am dus în România la orfelinate. Am plecat atunci cu sentimentul că merg cu un frate mai mare și de atunci Petrică Lascau a rămas pentru mine fratele meu mai mare, din toate punctele de vedere. De câte ori ne vedem, el e Pitia pentru mine și eu sunt Daniel, sunt fratele mai mic. De cum ne-am întâlnit la New York în aeroport, ne-am cântărit așa un pic din priviri și din câteva cuvinte și am acceptat imediat rolul de vioara a doua. El este un frate mai mare pentru mine. Am scris fiecare câte un jurnal, jurnalul nostru de călătorie. Când am venit acasă, în fruntea jurnalului meu, am pus pe prima pagină, și așa l-am și astăzi, maxima următoare, care aș vrea să fie moto pentru seara aceasta și dacă nu rămâneți cu nimic, să rămâneți cu fraza aceasta sau cu maxima aceasta în memoria dumneavoastră. Ascultați-o. Am văzut atât necaz atunci în Rusia, atâta suferință, atâta sărăcie și apoi în România. Orfanii aceia care se agățau de tine ca un ciorchine. Am pus atunci pe jurnalul meu, pe prima pagină, în top of the page, următoarea frază. Privit printr-o lacrimă, orice om care plânge este fratele tău. Dați-mi voie să o repet. Privit printr-o lacrimă, orice om care plânge este fratele tău. Aceasta înseamnă compasiune. Domnul Iisus a venit în lumea noastră și în capitolul 7 îl vedem trecând printre oameni. Și i-a tras de suferința și de necazul altora ca de un magnet. El a venit să se îndure. Și iată primul caz. Și o să le luăm, dacă Domnul ne ajută în timpul acesta, pe rând și o să ne oprim unde nu o să mai fie timp. Prima întâlnire este probabil și cea mai paradoxală. Domnul Iisus se întâlnește cu un roman care nu este așa cum ar trebui să fie. Și Domnul Iisus îi face un favor unui păgân. Domnul Iisus venise ca un păstor la oile pierdute ale casei lui Israel. Dumnezeu are un program și nu am timp și nu are rost. Dumneavoastră ați avut aici păstori mai buni ca mine, învățători mai străluciți ca mine. De câte ori l-au forțat oamenii să facă ceva, Domnul Iisus a spus, nu mi-a sosit încă ceasul. Eu nu fac de la mine ce văd pe tata, ce îmi spune tata, ce aud de la tata. Vremea mea n-a sosit încă. Planul lui Dumnezeu este foarte ordonat în ceea ce privește mântuirea, poporul Israel, oferirea mântuirii, crucea, rusaliile, vremea bisericii, răpirea bisericii, planul cu Israelul, toate celelalte sunt foarte bine aranjate. Și a venit la el o femeie, o sidoniancă și i-a spus, Doamne, ai milă de fiica mea, ai milă. Și Domnul Iisus i-a spus, nu te supăra, n-am venit la voi. Deocamdată am venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Și femeia spune, Doamne, dar... Și Domnul Iisus spune, nu te supăra, nu se cuvine să iei pâinea copiilor și să o dai la... Parcă nu-L recunoaștem pe Domnul Iisus în cuvintele acestea. E dur, dar El spune, am un program, femeie. Am un program. Acum să ale evreilor. Numai că femeia aceea îl depășește și spune, da, Doamne, dar și căței fărâmiturile. Și Domnul Iisus zice, ok, mai bătut. Adevărat vă spun că așa o femeie n-am găsit în tot Israelul. Hai, du-te. De data aceasta este un alt păgân. Și nu este la timp, este ne la timp. Vine un roman la Domnul Iisus pentru o favoare. În mod normal ne-am așteptat de la un sutaș să fie un altfel de om. Este un paradox în termeni, în comportament, în natură, în tot ce vreți dumneavoastră. Nu întâmplător Domnul Iisus în final spune, în tot Israelul n-am găsit un asemenea caracter, un asemenea om cu asemenea credință, cu așa o deschidere la lucrurile spirituale și cu așa o inimă pregătită pentru primirea mântuirii. Number one este sutaș. Asta înseamnă că este căpetenie peste sutaș, 100, era mai mare peste 100. Eu n-am făcut armata, nu știu nimic. Ce e 100? Era roman. Era din forța de stăpânire. Era sandaua romană care stăpânea peste un popor. Și poporul acesta era plin de chimere, religios, predispus întotdeauna la un fel de libertate spirituală și la răscoală. Și romanii au lăsat niște legiuni acolo. Și la Capernaum era legiunea romană. De fapt, era la Tiberia, unde am fost noi în noiembrie, și un oraș lângă Capernaum. Cafarnaum înseamnă satul lui Naum. Nu e nicio filozofie. Dacă mergeți în Israel ca noi și aveți un ghid care s-a născut pe calea Griviței din București, vă spune tot. Cafarnaum nu e Capernaum. Și Naim e satul lui Naim și mai departe. A fost extraordinar în noiembrie. În Tiberia, unde am dormit noi, Domnul Iisus n-a intrat niciodată, pentru că era un oraș al romanilor, unde era garnizoana. Și Domnul Iisus venea întotdeauna pe o altă vale, pe unde ne-am dus noi și ne-am uitat. Este unul dintre romani, este căpetenie peste 100, este un om de armată, este un om de război, te aștept să fie dur, să fie crud, să fie rudimentar. Asta sunt trei lucruri când vorbești despre militar. Culmea e că omul acesta nu-i nimic din toate acestea. Auziți-l, avea în casa lui un rob la care, fraților, așa ceva se întâmplă foarte rar. Noi nu ținem la frați și surori în biserică. De ce să nu le cunoaștem? Ăsta e sutaș. La el robii fac parte, cum să vă spun, din dotare. Ca gloanțele și baionetele. E personal auxiliar. Și un rob în societatea de atunci nu avea niciun fel de valoare. Și omul acesta suferă pentru că un rob e bolnav. Big deal! Moare, îmi dă altul! Te aștepți de la el să fie roman, să fie militar, să fie om de sânge, om fără niciun fel de inimă. Și inima lui suferă pentru un rob. Dintr-o dată, deosebit. În al doilea rând, este un om care are aplicații spirituale. Foarte greu să găsești un militar cu aplicații în lumea aceasta spirituală. Bătrânii lui Israel spun, când mijlocesc pentru el, face să-i faci binele acesta pentru că ne-a zidit. Fraților, asta e mare mirare. Romanii aceștia nu erau recunoscuți în sinagogi. Romanii aceștia erau un popor super civilizat în comparație cu nespălații de jidani și de tot ce erau acolo. Aveau terme, aveau băi romani, știau să facă poduri, știau să facă drumuri, știau să facă case așa cum nu știau evreii să facă case. Din toate lucrările de bine care le putea face în societatea aceasta, sutașul alege să le zidească sinagoga. Este ceva în viața lui care e o dimensiune spirituală pe care Domnul Iisus o vede. Omul acesta se cocea pentru mântuire așa cum alții nu se coceau. Și în al treilea rând, omul acesta este de o finețe în lucrurile spirituale care respectă până și limitele acestui popor mândru evreu. Și când Domnul Iisus vrea să vină și când își dă seama că are nevoie de Domnul Iisus, el care este reprezentantul Romei, el care este sutaș, el care este șeful tuturor în perimetrul acela, spune la alții, măi, mergeți și vorbiți voi cu el că e evreu și pentru un evreu să stea de vorbă cu un roman este... Dați-mi voie să spun că dacă eu eram sutaș în circumstanța aceasta, aș fi spus așa, băi, a venit ăla din Nazaret, îi ordon să vină aici, îi poruncesc să vină aici. Trimiteam și câțiva ostași cu el ca nu cumva să îndrăznească să refuze. Dar el are atâtea finețe. Și spune, nu pot să mă duc să vorbesc cu el. După care, după ce îi trimite, stă și se mai gândește și zice, vai ce prostie am făcut. L-am chemat să vină într-o casă de păgân. Doamne, unde mi-a fost mintea? Dar eu știu cum sunt evreii ăștia. Ăștia n-au voie să intre într-o casă de păgân. E atâta finețe în omul acesta. Și trimite repede alții doi și spune, Doamne, nu veni. Tu ești evreu, eu sunt roman. Dacă tu vii la mine, te compromiți, ești învățător, ai ucenici, ai o mulțime care te urmărește. Cum să vii la noi? Eu nici nu știu cum mi-a trecut în cap să te întreb așa ceva. Tu ești ceea ce ești, eu sunt ceea ce știu că sunt, tu n-ai voie să vii la mine în casă. Doamne, spune o vorbă. Pentru că eu știu de unde ai venit și la voi Dumnezeu are toată autoritatea. Și tu vii de la Dumnezeu, spune o vorbă. Cerul și pământul se mișcă atunci când spui tu o vorbă. Așa cum la mine se mișcă totul după comanda mea. Spune, Doamne, o vorbă. Era vremea iudeilor. Era vremea iudeilor. Și Domnul Iisus trebuie să se gândește și spune: adevărat că în tot Israelul n-am găsit o vreme ca asta. Și eu îi spun, Daniel Brânzei: Domnul Iisuse, avem doctrine, avem reguli, nu te poți abate de la el. Domnul Iisus îmi spune: taci din gură, Daniel. Un asemenea om nu poate fi refuzat. Și bunătatea lui se revarsă către omul acela și rezolvă problema. Noi lucrăm după reguli, după doctrine și după soroace. Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie în numele Lui, are libertatea să facă orice. E Dumnezeul excepțiilor. Dumnezeul excepțiilor. Iese de acolo, se duce la Nain, un sat aruncare de piatră, și vede cum merg spre cimitir o mamă și cu un copil, și durerea ei devine durerea familiei și a satului, și toți o plâng pentru că o femeie singură în vremea aceea era o femeie cu o soartă foarte tristă. Singurul sprijin al ei, se duce și Domnul Iisus se uită și simte cum clocotește ceva în el. V-am spus, poate o vede pe mama lui în situația aceea, nu știu ce, dar ceva se declanșează în el. Și eu sunt lângă el și citesc Biblia și parcă îi spun: Doamne Iisuse, nu cumva, stai liniștit, Doamne, o să-i învii odată pe toți, dar nu acum, Doamne Iisus. Sunt multe văduve care au copii care duc la cimitir, dar sunt alții care mor în alte condiții, mult mai complicate. Și toată ziua mor oamenii. Doamne Iisuse, hai să plecăm de aici! Daniel, lasă-mă. Vreau să-l înviu. Doamne, dar nu acum! Va veni o vreme când îl va învia pe Lazar și va striga în cimitir: Lazare, vino afară. Pentru că dacă striga numai vino afară, ar fi venit toți în cimitir. Și pentru că el are puterea învierii din ziua de apoi, zice: Lazare, deocamdată ești tu afară. Tot așa este acum cu femeia aceasta. O vede că plânge și el va învia toată lumea. El are totul în mâinile lui, are cheile universului, ale locuinței morților sunt la el. Și zice: vreau să fac o excepție. Femeia asta suferă, nu pot să trec de aici. Doamne, dar nu-i vreme acum. Shut up, Daniel. Nu pot să trec pe lângă o durere. Nu pot să trec pe lângă o durere. Și îl vindecă pe tinerelul acesta și îl dă înapoi mamei lui. Sigur că aici este mult mai mult decât pot să vă spun eu în seara aceasta. Era înfruntarea dintre două cortegii. Lumea întreagă se împarte așa. Cei care îl urmăresc pe Domnul Iisus merg cu viața în mijlocul lor. Cei care mergeau spre cimitir. Este aici o înfruntare între cei doi mari dușmani. Domnul Iisus se înfruntă cu moartea și știți că ultimul dușman care va fi biruit va fi moartea. Și ca o avantpremieră, Domnul Iisus se apropie de oraclă și spune: moarte, dă înapoi. Și moartea, n-ai drept, nu acum, dă înapoi. Și întoarce un tinerel. Pentru că el are putere, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Este un Dumnezeu al excepțiilor și face ce vrea când vrea El. Trecem peste alte versete și vă rog să vă uitați de la versetul 36, ne apropiem de încheiere în seara aceasta, cu această bijuterie de întâmplare. Trei personaje. Simon, fariseul, Domnul Iisus, Dumnezeul compasiunii, și o femeie care vine și se prăbușește la picioarele Lui. Uitați-vă pe Simon. Deci deja intrăm în dedesubturi, în adâncimi. Există oameni care văd aparențele, alții care văd substanța, alții care văd dincolo de aparențe și ajung la adevăratul caracter al unui om. Și Simon acesta, fariseul acesta, crede că el are ochi să vadă. De fapt, l-a invitat pe Domnul Iisus în casa lui, nu că îl respectă prea mult, l-a invitat să-l încerce, să-l cântărească, să vadă ce fel de om e. Și în plină analiză, vine femeia aceasta și se prăbușește la picioarele lui, îl respectă suficient pe Domnul Iisus ca, deși e în casa lui, să nu intervină. În ochii tuturor, stăpân pe situație, era Domnul Iisus. Dacă nu era Iisus, fariseul ar fi intervenit și ar fi spus femeii: ieși afară, pleacă de aici. Dar este Iisus acolo și el e stăpân pe situație. Și la el acasă, dar nu îndrăznește să zică nimic. dar stă și îl cântărește pe Iisus. Și zice, l-am adus în casa mea să văd ce fel de om e. Uite-l cum se lasă prostit de o femeie. El e aici musafir. Dar noi știm cine e femeia asta. Ea vine și cade la picioarele lui și pozează într-o sfântă, într-o evlavioasă, plânge, îi spală picioarele și îl păcălește. Cu niște aparențe de asta de închinăciune și cu lacrimi, l-a îmbrobodit și l-a păcălit. Ha. Omul acesta precis nu este un proroc. Că dacă ar fi proroc, a ști ce fel de femeie este asta. Și cumva Filip, fariseul acesta, Simon, în mintea lui, este specialist în oameni și spune, tânărul ăsta din Nazaret nu se pricepe la oameni. N-are pătrundere. Așa repede îl duce lumea. L-a prostit o femeie stricată. Așa să fie? Domnul Iisus se întoarce la el și îi spune, ascultă, știu ce gândești. Vreau să-ți spun și eu ceva. Oamenii sunt multistratificați. Oamenii sunt multistratificați. Și când m-am gândit prima dată cum să explic textul acesta celor din biserica mea, am vrut să spun și eu ca Domnul Iisus și am zis să spun că oamenii sunt cu multe personalități în funcție de învelișurile pe care le poți da afară. Oamenii poartă de obicei niște măști. Și dacă ar purta, fraților, măcar o mască. Eu dai jos și îl vezi, dar dai o mască și dai de altă mască. Și o dai și pe aia la o parte și altă mască. Și se poartă în funcție de împrejură, de ce-i convine, pozează într-una, pozează într-alta. Oamenii sunt, mă gândeam eu atunci să spun, ca un fel de varză. Ați văzut varza? Are tot felul de foi. Și le dai jos și le dai jos și până ajungi la miere. La miez acolo, la cotorul ăla. Și m-am gândit, cum să mă duc eu la Los Angeles, băiat de la București, să spun, fraților, sunteți ca niște varze. Trebuie să găsesc altceva. Și am zis, să le spun că sunt ca o ceapă. O ceapă e mai frumos și, într-adevăr, când desfaci ceapa, tot îți vine să plângi, ca la oameni. E mai bine. Asta e bate undeva, vorba lui Caragial. Combate bine. Dai câte o dată asta la o parte și tot iau lacrimile când îl descoperi, până ajungi la inima lui. Asta, da, tot nu merge. Nu merge mai ales la surori. Și dacă într-o biserică nu te iartă surorile, ai încurcat-o. Nu pot să spun asta. Și am zis, Doamne, ce ilustrații să găsesc eu? Că aici e vorba de aparențe, de adâncimi, de... am găsit nuca. Ați văzut cum este nuca? Nuca este un înveliș de trei. În primul rând are coaja aceea verde, plină de iod. Dar aceea nu e nuca, de fapt, este doar învelișul, aparențele, așa se vede. După care dai asta la o parte și dai de ceva lemnos. Nu pentru aia cumpărăm noi nuci. Dar e și aia acolo, așa. Dai coaja la o parte și găsești învelișul acela lemnos. Pentru că apoi, după ce spargi învelișul lemnos, să ajungi la ceea ce este nuca, de fapt, să mănânci miezul. Miezul. Cam asta este discuția între fariseul acesta și Domnul Iisus. Fariseul zice, orice om este o personalitate multiplă. Este omul aparențelor și este omul realității. Femeia asta a pus o mască și l-a păcălit pe Iisus, care n-a văzut sub masca asta că e o femeie păcătoasă. Domnul Iisus se întoarce la el și spune, Simone, am să-ți spun ceva. În ochii tăi, eu nu sunt proroc, pentru că n-am văzut stratul 2. Eu vreau să-ți spun că sunt mai mult decât un proroc. Tu ai fi avut de la mine pretenția să văd stratul 2. Vreau să spun că eu am văzut stratul 3, pe care tu... Și dacă m-a biruit ceva, m-a biruit ce se întâmplă în stratul 3, acolo unde tu n-ai ajuns. Erau doi datornici și stăpânul i-a iertat pe amândoi. Unul i-a iertat $5 și altul i-a iertat $50,000. Cine îl va iubi mai mult? Socotesc că cel căruia i-a iertat mai mult. Și Domnul Iisus zice, vezi care e diferența între tine și femeia aceasta? Tu, în aparențe, ești un om respectabil. Ea, în aparențe, este o femeie stricată. În inima ta, însă, tu ești un om rău. Și ești un om care nu are nevoie de mine. Să nu crezi că eu nu am simțit că tu nu ai nevoie de mine. Țineți minte pasajul paralel în care spune, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat sărutare. Am intrat în casa ta și nu mi-ai spălat. Tu nu ai nevoie de mine. Tu ai crezut că mă poți păcăli invitându-mă în casa ta și de ochii lumii cinstindu-me. Eu știu ce e în inima ta. Tu nu mă iubești. Tu nu mă respecti. Tu n-ai nevoie de mine. Și asta pentru simplul motiv că ai o părere încă prea bună despre tine. Dumnezeu ți-a iertat puțin. Uită-te la femeia asta. Ea de când a intrat în casă, nu încetează să plângă și să-mi spele picioarele cu lacrimile ei și cu părul ei. Pentru că dincolo de stratul acela de păcat pe care îl vezi tu, este o inimă care s-a zdrobit și care așteaptă îndurarea lui Dumnezeu. Ei i s-a iertat mult. Simone, tu crezi despre mine că nu sunt proroc? Ai dreptate. Femeie, păcatele tale care sunt multe sunt iertate. Du-te! Cine este acesta de iartă? Nu sunt proroc. Aici ai dreptate. Eu sunt Dumnezeu. Sunt un Dumnezeu pe care voi nu-L înțelegeți. Și pe care religia niciodată nu o să-L înțeleagă. Pentru că religia are reguli, are doctrine, are soroace. Iar eu sunt un Dumnezeu al compasiunii, un Dumnezeu care rupe barierele și îndoaie legile pentru care dreptul să facă lucrul acesta. Un Dumnezeu al marilor excepții, un Dumnezeu care face absolut ce vrea El și ce vrea El este să mântuiască pe cei păcătoși, să se îndure de cei care vin la El, un Dumnezeu care într-o bună zi se va uita de pe crucea lui la o altă cruce pe care un nenorocit va sta și îl va vedea cum geme acolo și când ăla va zice, ajută-mă, Doamne, nu mă uita, Doamne, îi va spune în ceasul acela ce? Astăzi. Doamne, dar noi suntem baptiști, n-a fost botezat. Taci din gură, Doamne, taci din gură, Doamne. Doamne, n-a vorbit în limbi, taci din gură, taci din gură. Doamne, nu l-am dus la catecheză. Sunt Dumnezeul compasiunii. Privit printr-o lacrimă, orice om care plânge este fratele tău. Frați și surori, cred că ne vedem prea mult prin ochi care nu mai au lacrimi. Domnul Iisus ne vede prin crucea de la Golgota, ne vede prin lacrimile din Ghețimanie, pe mine și pe dumneavoastră. De aceea, fie că suntem hidenți, văduve nebăgate în seamă, mari care ne clătinăm în pușcărie sau prostituate, El în noi vede copiii Lui. Iar noi care stăm în jurul Lui, suntem de multe ori farisei care spunem, ce știe Dumnezeu? Eu știu mai bine. Aceasta pentru că ne sunt ochii uscați. Ne sunt ochii uscați. Și ne vedem prin dreptate, ne vedem prin principii și legi. Dumnezeu ne primește și ne privește prin lacrimile Domnului Iisus. Un Dumnezeu al compasiunii plecat să mântuie și să caute ceea ce era pierdut. Și când cei religioși n-au vrut să stea de vorbă cu El, s-a dus și a stat de vorbă cu prostituatele și cu vameșii. Și când au venit cei cu teologie la el și i-au spus ce face învățătorul așa ceva, i-a zis curat, nu cei sănătoși au? Fraților, suntem prea sănătoși. Nu mai suntem bolnavi. Am ajuns să ne arătăm unul pe celălalt cu degetul și să spunem ești bolnav, ești bolnav, ești bolnav, eu sunt sănătos. Mie Dumnezeu mi-a iertat numai $5. Dumnezeu are obligații în fața mea. Doar privit printr-o lacrimă, cel care suferă este fratele tău. Doar dacă umbli pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, răsare și crește în tine și înflorește floarea aceasta rară a compasiunii, adică durerea ta în inima mea. Doamne, ajută-ne să semănăm cu tine. Amin.